În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, parabola asemănătorului este singura pe care a explicat-o chiar Mântuitorul Hristos în data după ce a rostit-o. Eu nu voi face altceva decât să vă reamintesc parabola și această tâlcuire. Așadar, cel ce seamănă grâu sămânța a ieșit pe ogor și a împrăștiat sămânța după rânduială. Iar o parte din semințe, deci în parabolă ni se spune una, dar puneam să înțeleg mai multe, o grupare, o mână, să zicem, de semințe, pentru că așa seamănă semănătorul cu mâna, a căzut pe drum. Și căzând pe marginea drumului, mai precis, pe acolo unde se face potecă pentru picioare, acolo au venit păsările cerului și au mâncat-o. Și alta a căzut între spini. Și spinii crescând au înnăbușit-o. Și alta a căzut pe piatră. Și piatra, neavând un strat care să absoarbă umezeala, de îndată ce a venit căldura, s-a uscat și nu a mai avut apă. Iar o plantă fără căldură, aer și apă nu poate trăi. Iar o alta a căzut pe pământ bun și a dat rod însutit. Rodul însutit, adică rodul înmulțit, așa cum dă orice sămânță. Și aici este miracolul pe care Dumnezeu l-a pus și de care eu încă de când eram foarte tânăr, apoi copil, nu încetam să mă minunez. Pentru că eram la țară și semănam porumb și puneam în pământ patru boabe și răsăreau patru lujere. Pur mă sigur că despovăram și lăsam atât cât să se coacă porumbul, însă miracolul era acesta, că sămânța o aruncam în pământ, o îngropam, cu alte cuvinte. Și de obicei, când îngrop ceva în pământ, așa putrezește. Un lemn, dacă îl dai din pădure și dă pământ peste el, putrezește. Ca să nu mai vorbim de om. Pe câtă vreme din pace, nu, fenomenul este altul. Bobul de grâu încolțește în pământ, emite rădăcini, acestea extrag umezeala din pământ, aceea sămânță emite un lujer care sfredelește pământul de deasupra, deși este foarte fragilă, este foarte șubredă, este foarte slabă în constituția ei. Dacă o iei în gură, o mesteci cu limba, nici nu-i nevoie de dinți. Și totuși are tăria de a scormoni pământul și de a ieși deasupra. Iar odată ieșită deasupra, crește, ajunge la maturitate și la rândul ei face mai multe semințe. Arunci în pământ un bob de porumb și iese un lujer de porumb. Dar lujerul, cu odată crescut, pe lujerul vor crește cel puțin 3-4 drugi de porumb care vor revărsa în vistieria ta câteva sute de boabe. Aici este miracolul pe care Dumnezeu l-a pus în natură, l-a pus în viața noastră, oamenilor, și care eu, repet, încă de când eram copil, nu încetam să mă minunez. De când am început să raționez și să întreb de ce. Pentru că copilul a început să întreabă ce este asta, ce este asta, ce este asta. A doua întrebare este cum. Cum se face că? Cum se face că? Și a treia întrebare este cauzală. De ce este așa și nu este așa? Aceasta este întrebarea pe care o punem și la maturitate, pe care și-o pun oamenii de știință, pe care o ne punem noi și deseori nu știm ce să răspundem și cum să răspundem, pentru că această situație este vecină cu minunea. De aceea eu cred, fără să șovăi, când îi se povestește Sfânta Scriptură despre înmulțirea pâinilor, cum din cinci pâini, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, s-au săturat circa 15.000 de guri. 5.000 erau doar bărbații, spune, afară de femei și de copii, presupunând că fiecare bărbat își avea soția cu el și un singur copil, asta înseamnă că pâinile au săturat cel puțin 15.000 de guri flămânde. Acest miracol se întâmplă și la noi. Noi zicem genetica, asta știu și eu de când eram elev. Învățam genetica și nimic de mai simplu. Genetica așa are legile ei, dar legea asta cine a făcut-o? La această întrebare nu poate să-mi răspundă nimeni. Că nu s-a făcut ea prin ea însăși, ci a făcut-o o ființă rațională, pentru că în ea există rațiuni. Ne uităm noaptea pe cer, vedem luna, luceafărul și puzirea de stele. Aici vedem că este o ordine desăvârșită. Generație și generație văd același soare care se ridică de la orizont la aceeași oră și aceeași secundă după ceas. Văd aceeași lună, văd aceeași luceferi și aceleași stele, care se mișcă după o lege care ni se impune, ni se descoperă. Și cometele când apar nu se ciocnesc unele cu altele, iar fenomenul este foarte, foarte rar, adică o secundă de dezordine în rânduiala Universului. Dar Universul în sine este foarte rațional pentru că este foarte stabil, este calculat matematic. Dacă n-ar exista această fixitate, această regulă matematică, ar fi imposibil ca noi de pe Pământ, în vremea din urmă, să trimitem rachete cosmice, ca să nu mai vorbesc de cosmonauți, dar trimitem o rachetă cosmică cu scopul de a ne transmite fotografii dintre inelele lui Venus, ale planetei Pământului, care se cheamă Venus, și care este conjurată de mai multe inele. Și noi vrem să știm ce se întâmplă, ce este acolo între aceste inele, și trimitem de pe Pământ o rachetă cosmică înzestrată cu un aparat de fotografiat sau de filmat, calculată de aici, de pe Pământ, care ajunge acolo după 3 ani și 2 luni și 5 săptămâni și zile și ore și secunde, și exact în secunda calculată de pe Pământ, aparatul se deschide, fotografiază inelele și le transmite nouă pe Pământ, pentru ca oamenii de știință să le cerceteze și să tragă concluziile necesare. Și toate concluziile duc la una singură care este desăvârșită, toate sunt raționale. Tot ce vedem în univers este făcut prin mijlocurile rațiunii. Iar lucrurile raționale nu pot fi făcute decât de o ființă rațională, pentru că ele trebuie să aibă o cauzalitate. Nu s-au făcut ele pe ele însele, asta este clar. Dar le-a făcut o ființă rațională care a așezat rațiunea în ele și ele se comportă rațional. Noi zicem că e minune, fiindcă ne minunăm. Dar în realitate este un calcul matematic pe care oamenii de știință știu și cărora li se pare banal. Și totuși noi nu vom înceta să vedem aici mâna lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu, pentru că toată această raționalitate a Universului nu a apărut de la ea însăși, ci are un autor, iar autorul nu poate fi decât o ființă rațională. Această ființă rațională se cheamă Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și El însuși Dumnezeu. Oricât ar părea de absurd că Iisus a preștiut suferințele prin care va trece, că le-a mărturisit ucenicilor săi, că s-a pregătit pentru ele, pentru suferință și pentru cruce, pentru jertfa de pe cruce. S-a pregătit în mod rațional. Ei bine, aici este minunea, să te pregătești rațional pentru asemenea lucruri și să nu-ți fie frică. Frică i-a fost. Că doar era om. De aceea, înainte de patimă, Domnul Iisus șade în genunchi și se roagă îndeoseb de ucenicii săi și este prins de groaza morții și roagă pe Părintele Ceresc, Tatăl său, Părinte, dacă se poate, dacă e cu putință, să treacă pe alături de mine paharul acesta, adică paharul morții prin suferință, să treacă pe alături de mine, să nu mă atingă. Dar tot el își revine în secunda următoare și spune, dar Părinte, să nu fie cum vreau eu, să fie cum vrei tu. Pentru că el știe că Dumnezeu a pus o anumită rațiune, chiar dacă este crudă. Este o rațiune de ce? Pentru că după moarte există înviere. Moartea nu este un fenomen prin ea însăși. Este o pregătire a omului pentru ceea ce urmează. Eu sunt un om în vârstă și chiar foarte în vârstă și e normal să mă gândesc la sfârșitul meu pământesc, dar nu mi-e frică. Nu e vorba că o să putrezesc undeva în pământ. Acesta e firesc. E vorba de ceea ce nu moare în om, sufletul, și de ceea ce putem numi destinul acestui suflet. Știu dinainte că îl pun în mâna Domnului. Mi-aduc aminte de un prelat din Occident, în vârstă și pe patul de moarte, și să se dea medicamente de tot soiul ca să-i prelungească viața. Și el le spunea, nu mai dați medicamente, lăsați-mă să merg la Domnul. Și l-au lăsat. Adică de ce să-mi prelungiți o viață doar biologică? O viață care nu mai spune și nu mai aduce nimic. Când eu am în față o viață de dincolo, în care pot să trăiesc așa cum n-am reușit să trăiesc pe pământ. De așa, dragii mei, sămânța aceasta de care vorbește Evanghelia de astăzi este sămânța destinată să ne fertilizeze nouă sufletele. Important este să o primim. Și unii și alții. Poate că unii dintre noi vor spune, cum o să rodească sămânța lui Dumnezeu dacă eu sunt un păcătos? Dacă nu-mi fac rugăciunile, dacă nu mă duc la biserică, dacă am păcatele mele? Păi tot Mântuitorul ne dă răspunsul. Că un om și-a semănat ogorul cu grâu, curat. Și peste o vreme vin slujbașii lui și spun, stăpâne, grâu a răsărit și este frumos, dar a venit cineva și a semănat și neghină printre el. Și odată cu grâul a răsărit și neghina. Dă nevoie, stăpâne, să mergem și să smulgem firele de neghină pentru ca să rămână grâul curat. Și stăpânul le spune, nu, 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 lăsați-le să crească împreună. Că dacă mergeți pe ogor, atunci picioarele, călcâile voastre, odată cu neghina, vor zdrobi și firele de grâu, care vor muri. Lăsați-le să crească împreună, grâul la oaltă cu neghina. Și la vremea trăierișului vom face deosebirea. Acolo la trăieriș curge și grâu copt și neghină coaptă. E, acolo îl punem în zilele noastre această mașină se cheamă trăier. Adică trăieră și în parte. Este trăier care, într-adevăr, are calitatea de a scoate numai de neghină. Am lucrat și eu cu ele în tinerețea mea, pentru că sunt de la țară și am avut și noi recoltă de grâu pe care îl duceam la mașină de treierat și apoi de vânturat. Și știu ce înseamnă să se aleagă neghina din grâu. Dar până atunci ele au crescut împreună. Așa suntem și noi. Și noi suntem oameni și virtuoși, unii dintre noi aproape sfinți și păcătoși. Dar în același om există și una și alta. Există și sufletul care rodește grâu și sufletul care rodește același suflet, rodește neghina. Neghina sunt păcatele pe care le facem toți. Și Dumnezeu ne lasă să creștem la oaltă cu grâul și cu neghina. Așa că nimeni dintre noi să nu se laude că este de pe acum sfânt. Adevărata lui calitate se va cunoaște după moarte, când se vor alege unele de altele. Dar stă în putința noastră, dragii mei, ca în virtutea legii morale care sălășluiește în noi și de care se minuna filosoful Pascal, în virtutea acestei legi știm și avem datoria cum să alegem din vreme neghina de grâu. Iar biserica ne-a pus la dispoziție o instituție extraordinară, este scaunul de spovedanie, în care merge fiecare de noi când crede de cuvință, mai ales în posturi, postul mare, postul Crăciunului, dar și ori de câte ori simt el trebuința că trebuie să-și descarce sufletul și să-l curețe, merge și într-un loc unde este duhovnicul în permanență la dispoziția tuturor și acolo dă seama de grâul curat și de neghina care există în sufletul lui și primește rețeta prin care să scape de neghină și să rămână cu grâu curat. Fenomenul se poate repeta și se repetă, pentru că toți ne curățăm de păcate, dar continuăm pe urmă să păcătuim. Dar aceasta este înțelepciunea bisericii, că ne permite un remediu pentru această repetare, iar remediul nu este altul decât scaunul spovedanii, făcut cu sinceritate și cu hotărârea de a ne curăța sufletele de neghină. De aceea să fim optimiști, pentru că fiecare dintre noi este o ființă rațională, a învățat ceva din cele ce se spun în biserică și din cele ce spun eu astăzi, eu ne consider mai bun decât voi. Am păcatele mele și am duhovnicul meu, la care mă spovedesc periodic și de la care iau dau deslegare. Și de fiecare dată îi făgăduiesc să mă îndrept, dar nu reușesc să fiu pe de-a dreptul drept. Așa încât nu mă consider mai bun decât alții, ci un om care își trăiește viața pe cât se poate în virtute, pe cât se poate în aura desăvârșirii, dar niciodată descurajat și niciodată trântit la pământ de această descurajare. Fiți liberi în credința voastră, fiți încrezători în credința voastră, hrăniți-o cu fapte bune, fiecare după putința lui, și nădăjduiți, sperați cât puteți de mult, cum a spus-o cineva, pentru ca speranțele să fie bogate, să aveți ce pierde și să vă și rămână. Cu această viziune optimistă, rog pe Dumnezeu să vă dăruiască și să ne dăruiască tuturor pace, bunăstare și mântuire. Amin.